Він би не наважився? Так само, мабуть, не наважився б закурити ніхто з відвідувачів, бо не можна було не помітити, що в домі Клаптерів немає жодної попільниці. Нарешті Сьюзен збагнула, до чого веде Ненсі. Але це було надто неймовірно. Хоч би які турботи обсідали містера Клаптера. Вона не могла собі уявити, щоб він шукав таємної розради у курінні. Вона хотіла спитати подругу, чи правильно її зрозуміла. Та Ненсі раптом урвала розмову. «Побач, Сьюзі, мені треба йти. Місіс Кетц чекає». Дік приїхав у закритому чорному «Шевроле» зразка 1949 року. Сідаючи в машину, Перрі подивився на заднє сидіння, чи там його гітара. Минулого вечора він грав для дікових товаришів і забув її в машині. То була старенька гібсонівська гітара, вичищена шкуркою і навоскована до медового кольору. Поруч нею лежав інший інструмент – мисливська рушниця 12-го калібру. Зовсім нова, з синюватою цівкою та лискучим прикладом, на якому була вигравірована зграйка фазанів у льоті. Цей дивний натюрморт доповнювали електричний ліхтарик, великий складений ніж, рукавички та патронтаж. «Ти його надягнеш?» – спитав Перрі, показуючи на патронтаж. Дік постукав кісточками пальців по вітровому склу. «Тук-тук, перепрошую, хазяїне. Ми оце були на полюванні та збились з дороги. Чи не можна від вас зателефонувати?» «Так, сеньор, я розумію». «Діло певне», – мовив дік. «Ось побачиш, голуби, по всіх стінах волосся полетять». «Полетить?» – поправив його Перрі. Запеклий буквоїд, ревнитель усіляких малозрозумілих слів, він почав піклуватися мовою товариша ще відтоді, як вони сиділи в одній камері тюрми штату Канзас. Дік не заперечував проти тих уроків словесності, і щоб потішити вчителя, навіть нашкрябав чимало папушу віршів. Вони були дуже непристойні, проте Перрі визнав їх забавними і одніс рукопис до тюремної майстерні оправити в шкіряні палітурки з тисненою золотом назвою «Соромітні жарти». На Дікові була синя робоча блуза з рекламним написом на спині «Автомайстерня Боба Сенза». Приїхавши головною вулицею Олейта, вони спершу дістались Сензиного гаража, де Дік працював з половини серпня, відколи вийшов з тюрми. Він був тямущий механік і заробляв $60 на тиждень. Одначе за роботу, що їй намірявся робити того ранку, платні він аж ніяк не заслуговував. Містер Сенс, який по суботах залишав майстерню на Діка, і гадки не мав, що заплатив своєму механікові за обслуговування його власної машини. З допомогою товариша Дік узявся до роботи. Вони змінили мастило, налагодили щеплення, зарядили акумулятор, поміняли підшипник, поставили нові шини на задні колеса, одне слово, зробили все потрібне, щоб підготувати старенький «Шевроле» до тяжкого випробування, що чекали на нього протягом наступної доби. «То все старий мені заважав», – мовив Дік, відповідаючи на запитання Перрі, чому він спізнився на умовлену зустріч біля перлинки. «Я не хотів, щоб він побачив, як я братиму рушницю. Він тоді одразу дотямив би, що я збрехнув». «Збрехав? А що ж ти все-таки сказав?» «Ну, як ми умовились, сказав, їдемо до завтра у Форт Скотт для своєї сестри. В неї нібито твої гроші, $1500. Перший справді мав сестру, а колись і двох. Але та, що була жива, жила зовсім не у Форт Скотті, містечко за 85 миль від Олейта, і він навіть не знав її теперішні адреси. То він розсердився. Чого це йому сердитись? Він мене терпіти не може, сказав Перрі. Він ніколи не підвищував голосу, проте чітко вимовляв кожне слово, і вони вимикалися у нього з уст, наче колечка диму з рота курця. І твоя мати теж. Я ж бачив, як вони на мене дивилися. Дік знизав плечима. Не в тобі річ, просто вони не люблять, коли я зустрічаюся з тими, з ким сидів. Двічі одружений, двічі розлучений, 28-річний батько трьох дітей, дід був достроково звільнений за умови, що оселиться при батьках. Вони жили з молодшим сином на невеличкій фермі поблизу Олейта. «З усіма, хто має отаку позначку», – додав він, торкнувшись синьої цятки, витатуюваної під лівим оком, своєрідного пароля, за яким його могли впізнати колишні товариші по тюрмі. «Розумію», – сказав Пері, – «їм можна тільки поспівчувати. Хороші вони в тебе, особливо мати, дуже славна жінка». Дік кивнув головою, бо й сам так вважав. Опівдні вони прибрали інструмент, і дік, запустивши мотор та послухавши, як він рівно гуде, лишився задоволений. Попрацювали вони немарно. Нунці та її підопічна Джоліна Кекц також були задоволені наслідками своєї роботи. Джоліна худенька, 13-річна дівчинка, довго не зводила очей з красення пирога, в якому між хрусткими переплетеними навхрест скоринками пашили жаром запечені вишні. Тоді не витримала, і ручка, обнявши Ненсі, вигукнула: «Ой, та невже ж я сама його зробила?» Ненсі засміялась, привернула її до себе і запевнила, що так воно і є, а вона, Ненсі, тільки трошки їй допомогла. Джоліні кортіло тут таки покуштувати пирога. Чого там, мовляв, чекати, доки він охолоне? «Ну, хоч по маленькому шматочку, дуже тебе прошу». «І ви з нами теж», – звернулася вона до місіс Клаттер, що якраз перед тим зайшла до кухні. Місіс Клаттер силовано всміхнулася, у неї боліла голова, і відказала: «Ні, дякую, не маю апетиту». Що ж до Ненсі, то вона не мала часу. На неї вже чекала Роксі Лі Сміт, затим своїм соло на тромбоні, а потім і материні доручення. Одне було пов'язане з весільною вечіркою для Біверлі, що нею клопоталося кілька дівчат із Гарден-Сіті, а друге – з родинною зустріччю на День подяки. «Ти йди собі, Люба, я побуду з Джоліною, доки по неї прийде мати», – сказала місіс Клаттер. А тоді, обернувшись до дівчинки, несміливо додала: «Якщо вона, звісно, не проти мого товариства». Колись замолоду вона здобула нагороду за красномовність, та літа, здавалося, залишили в її голосі тільки ці вибачливі нотки і наклали на всю її поведінку печать остороги, ніби вона завжди боялася когось образити, чимось не догодити. «Сподіваюся, ти розумієш», – знову візвалася вона, коли дочка пішла